Capitolul 295. Cele trei uși de pe peretele dinspre nord, depărtarea infinită a spațiului creat, privire aruncată asupra centurii mediane a soarelui și asupra lunii, domnia îngerilor în sferele creației. Eu continui, Robert, deschide prima ușă pentru a arunca o privire în afară, ca să vedem ce anume vor întâlni razele privirilor noastre. Robert deschide prima dintre cele trei uși și se retrage uluit înapoi. După un scurt răstimp, el spune, O, Doamne! O, prieteni! Ceea ce se vede este într-adevăr prea mult pentru ochii unui spirit creat. Eu văd luna pământului așa cum este ea întrupată și cum trăiește ea pe firmamentul ceresc. Este scăldată pe deplin în lumină și arată extrem de plăcut. Iar în spate, în fundal, se zăresc o mulțime de stele foarte luminoase. Dintre acestea eu am putut recunoaște imediat Pleiadele, Orionul și Carul Mare. Și Calea Lactee se vede foarte bine, dar nu ca o pulbere scânteietoare, ci ca o bandă lată, plină de constelații scânteietoare. O, prieteni, faptul că putem vedea toate aceste lucruri de aici dovedește mărinimia ta, Doamne, care ai umplut infinitul cu operele strălucitoare ale iubirii, înțelepciunii și puterii tale. Dar marele spațiu infinit dintre corpurile cerești nu este gol, căci eu zăresc acolo spirite care plutesc cu toată rapiditatea încolo și încoace, și dintre care unele au ajuns foarte aproape de mine și m-au salutat din toată inima. Dar, ah, aici se află într-adevăr cea mai înaltă activitate, și tocmai aceasta este plăcerea mea, să privesc activitatea și să o desfășe la rândul meu după puterile mele. Cu toții se înghesuie acum pe un balcon mare, care se află dincolo de ușă. De acolo privesc întreg firmamentul înstelat și discută cu spiritele care plutesc împrejurul lor și se apropie de balcon. Acestea o fac cu mult drag, cu atât mai mult cu cât mă zăresc și pe mine. Robert mă întreabă dacă ar putea pluti și el la fel de liber în cazul în care ar trece dincolo de balustradă. Eu îi răspund. Încearcă, poate merge. Robert privește adâncurile de sub el, îndepărtându-se rapid de balustradă, și spune, Doamne, prefer să renunț la această încercare, pentru că sub noi nu este decât un mare gol. Dar cum vine asta? Doar am ieșit pe balcon de la nivelul pământului și ar trebui să ne aflăm la nivelul pământului. Dar cu acest gol infinit aflat sub noi, care are de nenumărate ori mărimea distanței până la stelele fixe, nici nu poate fi vorba de vreun pământ. Dar atunci pe ce temelie este clădită casa ta, Doamne și Părinte al nostru? Căci sub balcon nu se mai află niciun perete și nu se zărește nimic altceva decât adâncimea infinită a creației. Zău că nu mai înțeleg nimic. În mintea mea se nasc o mie de întrebări de tot felul. Spre exemplu, cum se face că atunci când am venit de pe pământ în acest oraș și am pășit în sfânta ta casă, nu am observat niciun balcon? Apoi am intrat în această casă la nivelul pământului, iar camera, la fel de mare ca și sala de deasupra noastră, Are 12 uși prin care se ajunge la aceste balcoane de unde se poate privi în depărtare și din care nu se zărea nicio urmă anterior. Acum descoperim că această casă plutește liber, ca un corp ceresc în eter, iar din restul orașului, care se extindea la infinit, nu se mai zărește nici măcar o căsuță. De asemenea, din cele 3 uși aflate pe aceeași linie în același perete se iese în acest enigmatic, afară, iar aici nu se mai vede nimic din toate acestea. O, Doamne și Părinte! Dacă înțelege cineva acest lucru, acela este într-adevăr un om deosebit. Cer aici, cer colo. Eu nu pot pricepe acest lucru. Să fie aceasta un fel de fantezie de tip spiritual, sau un fel de diocramă spirituală, ori o iluzie optică spirituală. Căci realitate nu poate fi, sau cerul este adevărat, și atunci cele văzute trebuie să fie iluzie, sau cele văzute sunt reale, și atunci cerul este o iluzie. O, Doamne și Părinte al meu, te rog în numele tuturor să ne dai cât mai repede o explicație. Este drept că de la intrarea mea în lumea spirituală m-am izbit de apariții ciudate, în special în prima mea casă. Însă eu am putut să le înțeleg treptat, pentru că ele se manifestau în legătură cu interiorul meu. Însă aici eu sunt însă și partea cea mai lăuntrică a ființei mele, dincolo de care nu se mai poate ascunde nimic. Atunci de unde provine această aparență ciudată? Eu, ai răbdare, iubite prieten. Cu timpul vei înțelege totul foarte limpede, deși îți vor mai rămâne o mulțime de lucruri pe care le vei înțelege la fel de puțin cum le înțelegi pe acestea, care de fapt sunt cât se poate de simple. Însă acum să ne întoarcem în încăpere, ca să aruncăm o privire prin cea de-a doua ușă. Cu toții se întorc rapid în încăpere, iar împăratul Rudolf mă întreabă, Părinte și Doamne, ca să fiu sincer, pe mine nu mă interesează deloc problemele pe care le-a pus fratele Robert. Căci eu mă gândeam așa, desigur că lucrurile sunt de neînțeles, iar părțile componente și raporturile lor contrastează într-un mod remarcabil. Însă eu nu rămân la acestea. Căci atâta timp cât nu înțeleg temeiul deplin al unui lucru, el continuă să prezinte pentru mine același interes. Dar dacă înțeleg deja un lucru, interesul față de el scade, căci numai aspectelor minunate și de neînțeles îmi atrag întru totul atenția. Căci lucrurile pe care le înțelegem și care ne apar drept firești ne devin indiferente de îndată ce le-am înțeles. Numai cele neînțelese sunt și rămân mereu interesante. De aceea, pe mine nu m-a preocupat, ca pe fratele Robert, înțelegerea temeiurilor tuturor acestor minuni. Însă eu aș vrea să știu cine sunt acele spirite care străbat în mod liber eterul. Faptul că trebuie să fie fericite în felul lor l-am desprins din expresia prietenoasă a chipurilor lor. Dar cine sunt ele într-adevăr și care este menirea lor, o Doamne și Părinte, numai Tu poți ști. Eu... Sunt îngerii din acest cer suprem, aflați în misiune. Cu timpul, pe măsură ce vă veți înarma cu înțelepciunea necesară, Veți pleca și voi din când în când în câte o astfel de misiune. Ei sunt răspunzători de menținerea tuturor lumilor și sunt conducătorii și îndrumători superiori ai acestora. Căci iată, un asemenea înger vesel este nu arare ori stăpânul și domnitorul unui întreg ținut solar. Dar pentru a ajunge într-o asemenea calitate de domnitor, trebuie ca mai întâi el să cunoască desigur multe și să fi parcurs multe școli. Cado al nostru, care este un spirit foarte înzestrat, a început să slujească și să domnească pe pământ. El își îndeplinește bine sarcinile și știe să țină la respect diversele spirite, de aceea, primește o sferă de acțiune din ce în ce mai mare. La început, fiecăruia i se repartizează doar o sferă mică de acțiune. Dacă el este fidel sarcinii sale și întru totul activ, îi se acordă în curând o sferă de influență mai largă. Astfel, lui Cado i s-a dat la început doar o sferă mică de influență spre conducere și supraveghere, alcătuită din două mici ținuturi. Și iată că acum își întinde deja sceptrul peste jumătate din Europa, iar dacă va continua în acest fel, va avea în curând întreg pământul în puterea voinței sale. Și dacă a dovedit pe pământ că a știut cum să folosească puterea ce i s-a conferit, atunci va primi conducerea soarelui și apoi, împreună cu acesta, conducerea tuturor planetelor și așa mai departe, până când va ajunge domnitorul întregului sistem solar. Înțelegeți acum cine sunt spiritele care plutesc afară. Împăratul Rudolf, da, Doamne și Părinte, dar eu nu pun mare preț pe această demnitate, căci un astfel de înger nu are niciodată răgazul să vină încoace ca să se odihnească puțin din marea lui osteneală. Eu, nu ți face probleme. Căci un astfel de înger are milioane de făpturi în slujba lui, care îi îndeplinesc voința, și el poate veni încoace ori de câte ori vrea, pentru a primi de la mine alte măsuri și reguli de comportare, precum și întărirea necesară. La masa la care tocmai am participat ai văzut mulți dintre aceștia, care acum se află deja la locurile activității lor. Dar acum să aruncăm o privire prin cea de-a doua ușă. Ea este deschisă, așadar să ieșim prin ea. Iată că ne aflăm pe un al doilea balcon. Ce vedeți aici? Cu toții sunt peste măsură de uimiți, căci zăresc minunatul ținut al centurii centrale a soarelui și nu se pot minuna îndeajuns de splendoarea acesteia. Ei văd și oameni, însă aceștia se află la o asemenea depărtare încât nu le pot percepe bine forma, căci pentru a o percepe ar trebui să aibă niște inimi mai puternice. Robert se îndreaptă din nou către mine și spune, O, Părinte Preasfânt, în fond, fratele Rudolf are dreptate. Și eu îmi dau seama că în cazul unor asemenea apariții toate întrebările sunt zadarnice. Aici există lucruri mult mai minunate și cu mult mai numeroase decât la ușa anterioară. Și nu am terminat niciodată cu întrebările. De aceea, este mai bine să savurăm în liniște deliciile cerului și să așteptăm cu răbdare ca tu să binevoiești să arunci lumina asupra lor. Cât despre oamenii de acolo, deși nu am putut percepe mai îndeaproape formele lor, Am observat totuși prea bine că trebuie să fie infinit de frumoși. Eu, iată, acesta este soarele, cu locuitorii săi propriu-ziși. Cei mai întunecați se mai află încă în materie, pe când cei mai luminoși sunt spirite pure, care sunt de asemenea locuitori ai soarelui. Mai târziu vei învăța să le cunoști și să le știi pe toate, însă acum ar fi prea devreme. Dar acum noi am văzut ce se află după cea de-a doua ușă. Să mergem așadar la cea de-a treia ușă de pe acest perete dinspre nord. Ne întoarcem iarăși în încăpere, unde cea de-a treia ușă este deja deschisă. Ieșind pe balconul celei de-a treia uși zărim o lume iluminată în mod natural, situată foarte aproape de cel de-al treilea balcon, din locul nostru putem privi, ca și mai înainte, soarele, dar doar o mică porțiune a acestuia. Robert întreabă imediat ce fel de lume este aceasta și dacă este cumva o parte mai întunecată a lumii solare. Eu îi răspund, nu, aceasta este luna Pământului. Priviți acest ținut posomorât și acolo, mai departe, grupul acela mic de ființe omenești pitice. Aceștia sunt locuitorii propriu-ziși ai acelei părți a lunii care este mereu întoarsă de la pământ. Cea mai mare plăcere a lor o constituie femeile, pe care, din pură iubire și delicatețe, le poartă de obicei pe umerii lor. Deasupra lor puteți zări plutind niște spirite vesele. Acestea sunt sufletele omuleților de pe lună care au murit. Bucuria lor este să facă bine fraților lor care încă nu au murit și să-i ocrotească de tot felul de pericole. În primul rând, ei le atrag atenția asupra faptului că spiritele foarte materiale care locuiesc în partea opusă a lunii, mereu îndreptată spre pământ, nu trebuie să ajungă la locuitorii din partea vegetativă a lunii, unde ar aduce pericole considerabile în casele acestora, care constau în văgăuni ascunse sub sol. Acum știți suficiente lucruri despre organizarea acestui corp ceresc. Pe măsură ce vă veți primi însărcinările ce vă vor reveni, veți cunoaște treptat totul. De aceea, nu vom mai zăbovi asupra acestei mici lumi, ci vom privi de îndată prin cea din tâi ușă de pe peretele dinspre apus, pentru a contempla și de acolo lumea din afară. Capitolul 296. Peretele dinspre apus. Privire prin cea din tâi ușă un soare central planetar, părinte al nenumăraților sori planetari, organizarea diocramelor spirituale, ne întoarcem cu toții în încăpere. Prima ușă de pe peretele dinspre apus este deja deschisă, fără ca cineva să o fi atins cu mâna. Acest fapt constituie din nou un prilej pentru Robert ca să pună întrebarea despre instalația mecanică prin care se pot deschide de la sine aceste uși. Însă eu îi spun, prietene, încă nu ai reușit să-ți faci o idee despre atotputința voinței mele. Robert, iartă-mă, prea bunule părinte, iată. Din cauza felului tău atât de prietenos și de condescendent de a fi, noi uităm adeseori că ești atotputernic. Însă acum toate sunt din nou în cea mai bună ordine. În continuare, pășim prin ușă și în fața privirilor noilor locuitori a Ierusalimului ceresc se deschid ținuturi nesfârșite. Fluxuri uriașe scaldă aceste ținuturi aflate la o distanță incomensurabilă, iar apele lor strălucesc mai puternic decât întreaga lumină a soarelui Pământului concentrată într-un singur punct. Minunate grădini uriașe devin vizibile după ce ne obișnuim treptat cu lumina puternică a acestor fluxuri, iar în mijlocul lor se zăresc strălucind cele mai mărețe clădiri, în care obișnuiesc să locuiască oamenii acestor ținuturi de lumină. Deasupra fluxurilor de lumină se zăresc plutind staturi omenești strălucitoare, ale căror forme sunt indescriptibil de frumoase. Robert și alți câțiva își pun mâinile în fața ochilor, pentru că nu pot suporta puternica strălucire a luminii, și mă întreabă ce fel de lume este aceasta. Eu le răspund, acesta este un soare central, în jurul căruia se rotesc în cercuri largi milioane de alți sori planetari mai mici. Forța sa de atracție este atât de mare, încât el menține milioanele de sori planetari, împreună cu planetele lor, pe traseele prescrise. Dar această forță nici nu se compară cu puterea celui mai mic dintre copiii mei. Căci eu vă spun vouă că toți sori sunt doar o jucărie în mâinile copiilor mei. Acum știți ce vedeți de aici, și noi vom părăsi din nou acest balcon pentru a trece prin cea de-a doua ușă de pe acest perete dinspre apus. Robert spune, Doamne și Părinte! Aș vrea totuși să știu cât de cât cum este posibil ca prin fiecare din aceste uși să se vadă un alt mare corp ceresc, de vreme ce aceste uși se află doar la o distanță de câțiva pași una de alta. Cum de pot exista acești coloși ai Universului în spațiu la câțiva pași unul de altul? Doamne! Să știi că eu îmi potolesc curiozitatea și îmi educ răbdarea pe cât pot, dar din păcate nu-mi folosește la nimic. Trebuie să dobândesc o lumină cât de mică în această privință, căci altfel mă voi îmbolnăvi, chiar și aici, în împărăția vieții desăvârșite. Eu îi răspund, n-ar trebui să te îmbolnăvești. Pentru că aici nu este posibilă nicio boală. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru faptul că eu îți voi oferi o mică lumină în acest sens. Ascultă deci, tu ai amintit deja ceva despre o diocramă spirituală. Iar aceasta este într-adevăr o asemenea diocramă spirituală, care se bazează desigur pe alte principii optice decât o diocramă terestră. Iată, fiecare dintre aceste uși este oarecum o oglindă concavă spirituală. Când ușa se deschide, tu vezi ceea ce există în mic în inima ta, dar într-un mod desăvârșit, în conformitate cu ordinea veșnică. Dacă pășești în fața unei asemenea oglinzi concave, tu poți zări imaginea măritată a ceea ce se oglindește oarecum pe suprafața ei pură din cămările tale cu provizii. Însă oglinda nu este un fel din sticlă, ci din cel mai pur aer ceresc. Iar acesta este atât de neted, încât la nevoie constituie peretele cel mai luminos, pe care se reflectă ceea ce ar putea fi întru totul preluat în interior în conformitate cu specificul construcției. Desigur că pe pământ nu există nimic care să se asemene cu acest gen de oglinzi. Numai așa numita Fata Morgana ar putea fi luată în considerare ca fiind tot un fel de reflectare în aer. Însă Fata Morgana se află la o distanță mare cât cerul în urma acestui tip de oglindăr, pentru că ea preia obiectul pe care și-l imaginează oamenii, în timp ce oglindirea aceasta din casa mea este reflectarea unor realități care există, asemănătoare ar fi reflectarea diferitelor culori printr-o prismă, unde lumina reflectată pe o anumită suprafață sub un anumit unghi are o anumită culoare. Efectul pe care îl are o astfel de prismă asupra culorilor lipsite de formă este aplicat de acest gen de oglinzi asupra formelor iradiate pe suprafețelor din inimile spiritelor îngerești aflate dinaintea lor, corespunzând specificului acestor suprafețe. Dacă eu vreau însă ca această oglindă sau alta să nu mai existe aici, atunci tu vei vedea prin ușă numai ceea ce înconjoară în mod firesc această casă a mea, care se află în mijlocul marelui oraș, fiind înconjurată de el din toate părțile. Căci vederea obișnuită se bazează aici pe aceleași legi ca și vederea de pe pământ, numai că ea se manifestă desigur în potențialul ei cel mai înalt. Faptul că o asemenea oglindă nu constituie câtuși de puțin un perete solid se datorează și necesității ca fiecare spirit să poată ajunge cu viteza gândului pe acele corpuri cerești adevărate pe care le zărește în oglindă. Acest lucru se petrece pe calea unor raporturi spirituale cerești. Dar cum se realizează acest lucru? Iubite prietene, îți va deveni limpede abia după un răstimp. Cum mai stai cu boala? Crezi cumva că te va apuca din nou febra nerăbdării? Robert! O, Doamne și Părinte, iubirea tuturor iubirilor! Acum sunt mai înțelept și mai înțelegător cu echivalentul la 1000 de ani de învățătură pământească. Ție ți se cuvine toată iubirea și slava noastră pe vecie. Eu, acum, dacă inima îți este întrucâtva mai ușoară, să trecem de îndată prin cea de-a doua ușă. Iată că ea este deja deschisă. Capitolul 297 Privire aruncată prin cea de-a doua ușă de pe peretele dinspre apus un soare central de rang superior măreția orașelor și a clădirilor să fie acestea formațiuni ale instinctului sau ale unei adevărate înțelepciuni. Trecem cu toții prin această a doua ușă de pe peretele dinspre apus și zărim acolo un al doilea soare central, de rang superior, în jurul căruia se rotesc întregii domenii solare, asemănător planetelor în jurul soarelui pământului. De această dată, toți își ridică mâinile în sus și strigă, O, Doamne! Doamne, înapoi cu noi, căci nu mai putem suporta așa ceva. Aceasta este o lumină care trebuie că depășește de un trilion de ori lumina soarelui central anterior. Nu vedem să aibă vreun capăt și nu descoperim nicio formă. O, Doamne, Dumnezeule atotputernic al infinitului! Ce lumină orbitoare! Ce forță de a lumina! Eu, priviți un răstimp înăuntru și tinerii voștri ochi se vor obișnui cu această lumină. Veți descoperi atunci chiar și forme în interiorul ei. Robert, toate ar fi bune, dacă am putea suporta această lumină. Căci este o lumină de o asemenea intensitate încât ar dizolva în neant pământul într-o singură clipă. Ochii noștri au fost obișnuiți să vadă o lumină de un calibru destul de mare. Dar acum îmi este pur și simplu imposibil să privesc în interiorul acestei lumini. Dacă nu vei crea un paravan în fața ochilor noștri, precis nu vom fi în stare să privim această lumină înspăimântător de puternică. Ei, doar nu te pricepi mai bine în privința acestor lucruri decât mine. Privește doar câteva secunde în lumină și te vei convinge că ea este întru totul suportabilă. Va trebui să vă obișnuiți să priviți inclusiv lumina cea mai puternică. Din când în când se întâmplă ca eu însumi să apar în lumina divinității din mine, față de care toată această lumină este o adevărată noapte. Și cum ați putea atunci să mă priviți pe mine într-o asemenea lumină, dacă aceasta, care este cu mult mai slabă, vi se pare insuportabilă? Priviți așadar cu curaj în interiorul ei și restul va veni de la sine. După aceste cuvinte, Robert începe să privească, la început cu ochii mijiți, în acest mare soare central și după un timp spune: Părinte al meu, îți mulțumesc pentru acest har. Acum văd chiar și forme, dar acestea nu sunt stabile, pentru că puterea luminii le șterge din când în când. Însă apoi reapar sub aceeași înfățișare. O, trebuie să fie o lume minunată. Desigur că o asemenea lume este un cer în sine. Trebuie să fie minunat să trăiești acolo, odată ce te-ai obișnuit cu această lumină. Ah, acum descoper un oraș infinit de mare, cu minunate clădiri mărețe. Se aseamănă cu sfântul tău oraș al tuturor orașelor din întreaga veșnicie. Iată că pe cât de departe văd ochii mei, zăresc grădini și palate clădite într-un stil arhitectonic întru totul străin mie. Arcade imense se îndreaptă în toate părțile, iar pe acestea se află cele mai mărețe coloane, iar deasupra lor strălucesc palate de o măreție indescriptibilă. O, este mai mult decât măreț! Acum încep cu toții să privească mai intens în lumina acestui al doilea soare central. Ceilalți descoperă treptat și ei cele văzute de Robert. Ba, unii văd chiar mai mult. Ei zăresc o minunată lume vegetală, o mulțime de animale ciudate de tot felul, precum și o mulțime de oameni indescriptibil de frumoși care se plimbă prin grădini. Din mișcările lor se poate percepe că sunt extrem de fericiți și de împăcați. Aceștia sunt percepuți în special de Matilde Elgea, care spune: O, Doamne Dumnezeule, ce diferență inconfundabilă există între această lume și pământul nostru! Această lume este ca un cer desăvârșit, pe când în comparație cu ea pământul se aseamănă cu iadul însuși. O, aceștia trebuie să fie niște oameni nespus de buni și de înțelepți. Desigur că în această lume nu există moarte. Și se pare că nu există nici bătrânețe. Pretutindenii strălucește primăvara veșnică și fiecare statură emană plenar o stare de tinerețe. O, Doamne Dumnezeule, o, Părinte! Ce lume! Chiar și animalele par extraordinar de blânde și stau unele alături de celelalte, la fel ca miei. O, Doamne, cât de mare trebuie să fie pentru oricare dintre copiii tăi bucuria de a deveni domnitor peste o astfel de lume! Ba, chiar și pentru tine trebuie să fie o mare bucurie să pășești în aceste ținuturi pline de lumină. Dar nu ar trebui să mai privesc prea mult această lume, căci voința mea ar putea slăbi într-atât încât să trebuiască să pătrund în această lume și să fac cunoștință mai îndeaproape cu acești oameni minunați. Petre spune, nu ai decât să încerci, dar s-ar putea să te înșeli, căci aceste ființe s-ar putea să nu te poată vedea pe tine ca spirit provenit din cerul cel mai înalt, întrucât sunt atașate într-o măsură mai mare sau mai mică de materia lumii în care trăiesc. Am presupunerea întemeiată că acești oameni nu cunosc moartea, deci nici transformarea. Cred că sunt așa cum îi vezi acum, de la prima lor apariție în această viață veșnică ce le-a fost atribuită. Operele lor arată într-adevăr că înțelepciunea se află la ei acasă, dar nu aș vrea să consider acest lucru o regulă generală. Căci și pe pământ există tot felul de animale care înfăptuiesc lucruri pe care niciun artist, oricât de înțelept, nu le poate imita. Și atunci, ar fi corect să presupunem că asemenea animale sunt înzestrate cu o înțelepciune solomonică. Exact la fel ar putea fi situația acestor oameni. S-ar putea foarte bine ca ei să fie mai degrabă oameni ai instinctului decât oameni ai înțelepciunii și în acest caz nu ar mai fi atâtea lucruri atrăgătoare la ei. Ce crezi în această privință? Elgea îi răspunde, da, s-ar putea să ai întrucâtva dreptate. Dar după cum arată majoritatea lucrurilor ce îi înconjoară, se pare că acești oameni acționează mai degrabă dintr-o înțelepciune reală și nu din instinct. Aceste clădiri în stilul arhitectonic cel mai îndrăzneț și aceste grădini splendide constituie o dovadă îndestulătoare a faptului că la acești oameni înconjurați de această lumină prea puternică este vorba de ceva mai mult decât de un instinct pur. Petre, da, s-ar putea ca în această privință să ai și tu dreptate. Însă eu rămân la părerea mea. Eu, aveți amândoi dreptate, fiecare în felul lui, dar pentru că am făcut să se deschidă cea de-a treia ușă, vă propun să o părăsim pe aceasta și să pășim de îndată prin ușa care s-a deschis. Capitolul 298. Prin cea de-a treia ușă se vede soarele central universal, ordonarea sistemelor solare, mărimea și intensitatea luminii sorilor, spiritele focului de pe soarele central universal în activitatea lor, toți pășesc acum prin cea de-a treia ușă de pe peretele dinspre apus. Dar de îndată ce au aruncat chiar și o singură privire înăuntru se întorc imediat înapoi, căci lumina ce emană de acolo este incomparabil mai puternică decât cea din ușa anterioară. Robert și alți câțiva spun, o, Doamne Dumnezeule, o, Părinte, ochii noștri, care au putut suporta cât de cât lumina soarelui anterior, nu pot suporta această lumină indescriptibil de puternică. Lumina soarelui anterior era o lumină liniștită, deși la început ni s-a părut la fel de insuportabilă. Însă această lumină se aseamănă cu niște flăcări unduitoare care ne înțeapă pur și simplu ochii. Ce fel de lumină este aceasta? Este vorba tot de un soare central. Eu îi răspund, da, însă unul de un ordin superior. Dar pentru ca să înțelegeți corect acest lucru, Trebuie să vă imaginați ordinea sistemelor solare în felul următor, milioanele de sori planetari, în jurul cărora se deplasează planete cum este Pământul vostru, alcătuiesc împreună cu soarele lor central un domeniu solar. Un astfel de soare central este întotdeauna atât de mare încât depășește de 100 de ori, și uneori chiar de 1000 de ori sau de milioane de ori în privința conținutului său corporal masa sorilor ce se rotesc în jurul său, împreună cu cea a planetelor care îi înconjoară, căci există domenii solare mai mici sau mai mari. Dar cu cât un domeniu solar este mai mare, cu atât trebuie să fie mai mare soarele său central față de totalitatea sorilor secundari, pentru a-i menține pe orbitele lor prestabilite, în ciuda distanței mari la care se află. Și cu cât este mai mare numărul și depărtarea sorilor secundari de soarele central, cu atât trebuie să fie mai mare volumul unui astfel de soare central, pentru ca acesta să se raporteze după cuviință la sorii planetari care îl înconjoară. Multe asemenea domenii solare au la rândul lor un soare central al domeniilor, în jurul căruia acestea se rotesc pe traiectorii infinit mai mari decât cele ale soarelui central obișnuit, care la rândul lui trebuie să fie cu mult mai mare decât toate domeniile solare luate la oaltă. Nu de puține ori, aceste domenii se rotesc cu miile în jurul unui soare central la fel ca acela pe care l-am văzut prin cea de-a doua ușă de pe peretele dinspre apus, asemenea domenii solare împreună cu soarele lor central formează un univers solar. Iar mii de astfel de universuri solare au un soare central și mai mare, care este la rândul lui de mii de ori mai mare decât universurile solare ce se rotesc în jurul său. Iar soarele pe care îl vedeți aici este un astfel de soare central universal. Pe măsură ce crește mărimea acestor sori centrali, crește și lumina lor. Puteți vedea aceste raporturi cam în felul următor: dacă, de exemplu, soarele planetar central are o asemenea mărime încât diametrul său comportă 1 miliard de mile terestre, diametrul unui soare central al unui domeniu solar este de 1 milion de ori mai mare decât diametrul unui soare central planetar, având așadar 1 milion de miliarde de mile pământești. Iar un astfel de soare central universal, cum este cel pe care îl vedem prin această a treia ușă, crește la rândul său, uneori de 1 milion de ori sau chiar de 1 miliard de ori, în funcție de faptul că domină un număr mai mare sau mai mic de universuri solare, atât în privința mărimii, cât și a luminozității sale. El poate ajunge astfel la 1 quadrilion sau chiar 1 quintilion de mile diametru. Sorii de acest tip au propria lor lumină de foc și nu sunt potriviți pentru a fi locuiți de ființe materiale. În schimb, ei sunt locuiți în modul cel mai confortabil de spirite ale focului care se găsesc în astfel de mări de foc aproape infinite, unde își au locuințele și domeniile de domnie. Este drept că și oamenii înzestrați cu corpuri pot locui pe astfel de sori, dar nu la suprafața lor, ci într-o sferă interioară. Căci orice soare constă din mai mulți sori, care se constituie în interiorul soarelui exterior aproximativ la fel ca planeta Saturn în interiorul inelului său. Iar acum obișnuiți-vă să suportați și lumina acestui soare, căci pe viitor va trebui să suportați lumini infinit mai puternice și în final chiar lumina propriei mele dumnezeiri. Încercați numai și veți reuși. Începutul este întotdeauna greu. După aceste cuvinte de încurajare, întregul grup își îndreaptă din nou privirile înspre acest soare și încearcă să vadă dacă este posibil să-i suporte lumina. Robert, ai cărui ochi sunt foarte sensibili, se întoarce către cei trei apostoli prezenți și spune: dragi prieteni, cum se face că voi puteți privi atât de nestingeriți în această lumină? Deși știu că această lumină puternică nu poate dăuna ochilor mei, nu o pot privi nici măcar 2 secunde din cauza marii sale intensități. Este drept că nu mă dor ochii, dar această lumină imensă și pătrunzătoare nu îngăduie ochilor mei să-i privesc măreția mai mult de 1 secundă. Spuneți-mi, dragi prieteni, voi cum procedați de nu vă deranjează câtuși de puțin această lumină? Pavel îi răspunde: iubite prieten, nu vreau să-ți spun decât atât, întărești-ți voința, asta este totul. Noi percepem o lumină de aceeași intensitate cu aceea pe care o percepi tu, însă voința noastră are în asemenea ocazie acea putere decisivă pe care o poate prelua din orice intensitate a luminii. Excepție face preluarea intensității luminii din interiorul divinității Domnului însuși, pe care nu o putem suporta nici noi mai mult de 3 clipe scurte. De aceea, trebuie să te străduiești să îți fortifici nu atât vederea, cât voința, dacă vei proceda astfel, nu te va mai deranja nicio lumină. Încearcă numai și te vei convinge că așa stau lucrurile. Să încerc să văd cât de departe pot să duc lucrurile. Robert începe să privească cu chipul arzând în lumina soarelui. După un timp spune: fraților, aveți pe deplin dreptate. Nu din cauza ochilor nu vedeam, ci din cauza slabei mele voințe. Privesc acum cu mare ușurință această lumină și resimt o mare bucurie la vederea ei, căci acum încep să percep prin cele mai limpezi flăcări eterice o lume minunată și zăresc clădiri largi, în care probabil că locuiesc spiritele focului despre care ne-a vorbit Domnul. Aceste clădiri constau într-un mod remarcabil dintr-un număr infinit de turnuri imense înălțate simetric, care sunt legate între ele prin nenumărate arcade. Iar acum zăresc și ființe omenești plimbându-se pe aceste arcade. Mișcările lor sunt infinit de rapide. Ele se mișcă asemenea fulgerelor, încoace și încolo. Oare aceste spirite au niște probleme atât de urgente de rezolvat, încât aleargă încoace și încolo ca și cum ar fi întrucâtva posedate? Pavel: da, prietene, pe un astfel de soare există infinit de multe lucruri de făcut, lucruri pe care tu desigur că încă nu le poți înțelege. Dar din aceste clădiri extrem de mari poți trage totuși concluzia că pe acest soare trebuie să se petreacă multe și de acolo se trage marea hărnicie a acestor spirite. Iată, pe acest mare soare arde cel mai pur gaz, iar acesta trebuie să existe în permanență din supraabundență în marile gazometre aflate la nivelul subsolar. astfel că nu ai altceva înaintea ochilor tăi decât un fel de instalație de pregătire a gazului, iar pe acest soare există trilioane de astfel de instalații. Și pe pământ există în interiorul munților spirite care pregătesc erupțiile vulcanice și aprind gazul combustibil atunci când acesta există în cantitatea necesară. Gazul în sine constă în fond din cele mai simple spirite ale naturii, care trebuie să parcurgă o purificare înainte de a putea trece într-o entitate mai precisă. Pe pământ însă, ceea ce este organizat aici în cea mai mare ordine, se desfășoară oarecum grosolan, acum știi destule. De aceea, haide să ne îndreptăm spre ușile dinspre sud. Capitolul 299, prima ușă de pe peretele dinspre sud, lumina atotputernică a unui soare principal și a unui soare central, raporturile lor uriașe. Ființele care locuiesc acolo, aruncătoare de mingi solare eu, da, așa este. Iată, Robert, prima ușă de pe peretele sudic este deja deschisă. Strălucirea și mai puternică a luminii care pătrunde prin această ușă vestește faptul că aici avem de a face cu un soare și mai de necuprins pentru tine decât cel văzut anterior. Aceasta este încheierea ordinii creațiilor materiale ale voinței și înțelepciunii mele. Cu toții trec acum cu teamă prin această ușă, cu excepția lui Pavel, Petru și Ioan, cărora aceste lucruri le sunt deja cunoscute, ajungând în dreptul ușii, cu toții se întorc înapoi strigând și mărturisindu-și de plină incapacitate de a îndrăzni să privească această lumină chiar și pentru un timp foarte scurt, căci această lumină le apare de trilioane de ori mai puternică decât lumina sorilor centrali universale anteriori. Eu, această lumină este cu siguranță foarte puternică, dar și în cazul acestor sori principali și centrali primordiali va trebui să procedați la fel ca și în cazul celor precedenți. Aveți curaj, o voință puternică și multă stăruință. Ei, prietene Robert, nici tu nu îndrăznești. Robert îmi răspunde: O, Doamne, abia dacă îndrăznesc. Strălucirea aceasta este aproape orbitoare. Aici mă simt de-a dreptul aruncat înapoi. Dar voi încerca, totuși, să o fac, în numele tău preasfânt. La început, voi închide complet ochii, iar apoi îi voi deschide treptat. Poate că așa va merge. Eu, fă așa cum ți se pare oportun. Dar ar fi mai bine dacă ai privit de la început cu ochii larg deschiși în această lumină. După doar câteva minute vei putea suporta această lumină mai puternică decât toate cele anterioare. Robert, bine, așa să fie. Ceea ce propui tu, Doamne și Părinte, este întotdeauna cel mai bun și mai practic lucru, adecvat scopului urmărit. Așadar, priviți acum, ochii mei, care vă sfiiți de lumină. Iată, o furtună de lumină vă va da de lucru, după aceste cuvinte se întoarce și privește, la început cu ochii puternic mijiți, în lumină, după un timp, Robert rostește plin de bucurie față de această victorie a sa: Mulțumesc, Tată, slavă și iubire ție! Și această mare lumină poate pătrunde acum în ochii mei. Pentru tine, Părinte Preasfânt, Chiar și lucrurile aparent imposibile sunt cu putință. O, voi, oameni de pe sărmanul nostru pământ, ochii voștri orbesc deja la vederea micului vostru soare pământean, a cărui lumină nu este nici a deciliona parte dintr-o singură scânteie a acestei lumini. Oare ce ați spune voi, dacă la voi ar ajunge chiar și cea mai mică scânteie din acest soare? Adevăr vă spun, o singură scânteie ar ajunge pentru a vă transforma într-o clipă în nimic. O, Doamne, Dumnezeule și Părinte al meu, cum de este cu putință o asemenea intensitate a luminii, care depășește toate calculele omenești? Un țol cubic de lumină a acestui soare are mai multă putere luminoasă decât întreaga lumină a soarelui pământului concentrată în același țol cubic. Este drept că este o proporție greu de înțeles, dar așa stau lucrurile. Acum privesc, de un timp destul de îndelungat, cu ușurință în această lumină, dar deși ochii mei s-au obișnuit cu ea, ea nu slăbește deloc în intensitate. Cât de mare este forța acestei lumini? Cât de mare să fie oare acest soare și care să fie scopul imensei sale existențe? Eu îi răspund. Acesta este un soare principal central primordial în jurul căruia se rotesc exact 7 milioane de universuri solare. El este de 1 milion de ori mai mare decât toate cele 7 milioane la olaltă. Diametrul său este de 2 octilioane de mile terestre. Luminii, care are viteza electromagnetică cea mai mare, anume de 40.000 de mile germane pe secundă, i-ar trebui mai multe mii de trilioane de ani pământeni pentru a ajunge de la un pol la altul al acestui soare. Auzind aceste cuvinte, rămân cu toții uluiți. Robert spune, cu totul copleșit, și un astfel de colos solar este creat tot de tine. De tine, cel care vorbești cu atâta modestie despre aceste lucruri, ca și cum ar fi vorba de o mână de mazăre. Eu, da, iubite frate al meu, dar nu numai pe acesta l-am creat eu, ci și nenumărate altele, care sunt cu mult mai mari decât acesta, care este cel mai mic dintre ele, Robert. Îți sărut mâinile, Doamne! Așa ceva este pur și simplu imposibil de gândit pentru un spirit creat. Eu, întreabă pe unul dintre cei 3 frați ai mei și ei îți vor spune imediat dacă este posibil sau nu. Robert! Da, da, pentru tine, toate sunt cu putință. Cu siguranță, faptul că există ceva infinit de mare, care trebuie să cutremure orice spirit până în ființa sa cea mai lăuntrică, nu poate fi contestat nici de Petru, nici de Pavel, și nici măcar de prea înțeleptul frate Ioan. Așadar, luminii îi trebuie câteva mii de trilioane de ani ca să ajungă de la un pol la altul. O, Doamne Dumnezeule, ce mărime cutremurătoare! Și cât de departe trebuie să se afle un asemenea soare de pământul nostru, pentru ca noi să îl vedem doar ca pe un punct luminos, eu ajung 1 decilion de mile pentru a-l reduce aparent la diametrul lui Venus. Te las pe tine să te distrezi cu alte calcule. Robert spune, împreună cu Petre, o, Doamne, nu vrem să ne mai batem capetele și inimile cu asemenea calcule. Facă-ți voia ta preasfântă, căci astfel de mărimi ne induc o stare de confuzie, cu toată capacitatea noastră de înțelegere. Robert continuă singur. O, Doamne și Părinte, iată că încep să zăresc și în acest soare o mulțime de ființe omenești foarte mari. Acestea trebuie să fie întru totul arzătoare. Dar ceva de genul unor clădiri nu zăresc pe nicăieri. Aceste ființe uriașe se deplasează cu o mare viteză prin flăcările atât de puternice și par să aibă în tot acest timp o foarte bună dispoziție. Unele dintre ele se înalță destul de mult deasupra mării de lumină și aruncă mingi puternic arzătoare departe, în infinit. Ciudată mai este și distracția acestor ființe, căci ele nu par să calculeze matematic încotro și azvârl grenadele. S-ar părea că lasă totul la voia întâmplării. Așa că s-ar putea ca o astfel de grenadă simpatică să ajungă până la noi. Îți mărturisesc că în ciuda dotării mele exclusiv spirituale, nu mi-aș dori să fiu cel în capul căruia se va sparge un asemenea obiect. De altfel, aceste mingi sunt destul de mari, căci nu cred ca uriașii aceia să-și facă de lucru cu niște mărunțișuri. Cam cât de mare este în raport cu pământul nostru un asemenea om solar al acestui soare al sorilor? Eu? Au într-adevăr o mărime considerabilă, dragul meu Robert. Fiecare minge azvârlită de ei este în general mai mare decât soarele Pământului, deși există și unele mai mici. Robert, foarte ascultători sunt acești supuși ai tăi. Așadar, acești oameni nu fac decât să arunce sori în întreaga nesfârșire. Iar dacă o asemenea ființă s-ar afla pe pământ, care desigur pentru ea nu ar fi decât un grăunte de nisip, ar fi o adevărată distracție să bage în buzunarul ei de la vestă soarele împreună cu toate planetele sale, luna și cometele. Nu cred că vom putea fi vreodată la pertu cu asemenea oameni. O, Doamne, iartă-mă, te rog, dacă cu acest prilej am devenit puțin sarcastic. Dar nu am putut să mă abțin, comparând mărimea lor cu mărimea pământului nostru. Dar unde ajung să cadă aceste biluțe pe care le aruncă acești omuleți la infinit? Eu? Majoritatea se întorc înapoi pe solul acestui soare, dar unele rămân în spațiul infinit, unde devin sori în sfera unui soare central. Robert, dar în acest caz s-ar putea foarte bine ca una dintre ele să ajungă în apropierea Pământului, lucru care însă nu a fost consemnat în cărțile de istorie. Eu. Pentru început, țin să remarc că tu nu ai citit toate cărțile de istorie de pe pământ. Iar în al doilea rând, țin să-ți spun că astfel de fenomene nu au fost redate suficient de fidel de către popoarele care au trăit aceste evenimente și că ele s-au transmis doar în tradițiile populațiilor mai puțin evoluate. Cu toate acestea, asemenea biluțe au fost adeseori văzute pe pământ, sub forma cometelor, și nu va mai dura mult până când cineva va face o călătorie prin ținuturile planetelor îndepărtate ale sistemului nostru solar și va vedea asemenea ființe. De altfel, nu au trecut nici măcar 300 de ani de când o asemenea cometă solară a intersectat traiectoriile planetelor Saturn și Uranus, aruncând o lumină atât de puternică asupra pământului, încât soarele părea extrem de palid pe lângă ea. Desigur că strălucirea deplină a acestui fenomen nu a durat decât câteva zile și nu a putut fi observată mai îndelung din cauza vitezei mari de deplasare a sferei de foc. Cu câteva sute de ani în urmă, un asemenea oaspete a trecut prin apropierea Pământului, putând fi observat în plină zi. Așa ceva se poate întâmpla oricând, prietene. Cum și când se petrece așa ceva, vei învăța treptat și cu timpul. Contemplă însă încă în continuare acest soare și vei observa ceva care te va mira foarte tare. Capitolul 300 Alte activități ale uriașilor focului de pe soarele central primordial principal nașterea unui mare soare central universal învăluitoarele marilor unități cosmice. Robert continuă să contemple o vreme acest soare, după care spune, oricât de mult m-aș uita, nu pot ajunge la temeliile sale. Un val de lumină îl înlocuiește pe un altul. Uriașii focului par mai degrabă să înoate în această mare de lumină decât să meargă pe un teren solid, aflat sub picioarele lor. Aș vrea să văd de unde iau aceste sfere luminoase și cum de acestea au o formă sferică atât de matematic perfectă, ca și cum ar fi făcute de un artist în strungăria focului. Aha, ce se petrece acolo, la o anumită distanță de ei? Iată, câțiva uriași ai focului înalță un tub imens în înălțimi. Acesta are o deschidere uriașă, dar totuși uriașii trag de ea ca să se lărgească și mai mult. Întregul tub pare a fi alcătuit dintr-un material extrem de ușor extensibil, căci altfel nu ar putea să-l lărgească așa. Acum s-ar părea că a atins lărgimea cuvenită, după măsurile pământești trebuie să fie o dimensiune imensă, iar acești uriași stau acum cu sutele în jurul tubului, lăsând între ei o distanță goală, în care ar mai avea loc cam 20 de astfel de uriași. Oare ce se va întâmpla acum? Iată că uriașii își deschid gurile, din care izvorăsc diverse forme luminoase. Ce să însemne asta? Eu, este limbajului acestor ființe. Uriașii își dau de înțeles unul altuia că în curând se va naște un soare central, care poartă în sine întregi universuri solare. Îl vei vedea și tu în curând, urcând din deschiderea cea largă a tubului. Fii atent! Robert privește cu atenție și vede o sferă măreață de lumină urcând din tub și depărtându-se cu o mare viteză de suprafața soarelui. Extrem de uimit de această apariție, Robert spune, prieteni, aceasta nu este o nimica toată. Am văzut acum cu ochii noștri nașterea unui soare central, care desigur că nu este cel mai mic dintre cei asemenea lui. El are menirea să servească drept soare central, în jurul căruia se vor roti trilioane de universuri și din care acestea își vor extrage lumina, căldura, viața și hrana. Oh, dar așa ceva este deosebit de măreț! Dar unde anume va ajunge acest soare? În ce domeniu își va începe el marele său circuit? O, Doamne, acestea sunt lucruri de care chiar și cei mai mari arhangheli trebuie să fie înspăimântați. Aici vedem literalmente cum se creează corpuri cosmice noi, sub privirile tale, ca locuințe ale miliardelor de ființe libere care le vor locui cândva. O, Doamne, este prea mult pentru un biet spirit creat. Dar acum, pentru a ajunge la oarecare ordine în gândirea mea, aș dori să știu cum trebuie reunite următoarele date. Aceste ființe aruncă în continuu în afară mici sori planetari. La rândul lor, sori cum a fost acest soare central universal împins în afară prin tub, nasc cu timpul alți sori centrali aflați în subordinea lor, iar aceștia, la rândul lor, dau naștere în timpuri incomensurabile unor sori centrali zonali, care nasc și ei milioane de sori planetari. Cum se deosebesc în acest caz acei sori planetari născuți în conformitate cu ordinea cosmică de sori aceștia? A zvârliți de aici. Eu, iată, orice asemenea complex de sori și universuri ce se deplasează în cercurile cele mai largi în jurul unui soare central primordial este învăluit la o depărtare infinită de către toate aceste universuri solare cu o învăluitoare prin care nu poate pătrunde nicio ființă materială. Această învăluitoare este alcătuită dintr-o materie transparentă, care are duritatea diamantului și este netedă ca o oglindă pe partea dinspre interior. Iar toată lumina care pornește de la nenumărați sori și care nu este captată de niciun soare și de niciun pământ este captată de această învăluitoare, fiind reflectată înapoi. Deoarece însă cu timpul o asemenea învăluitoare devine mată și nu-și mai poate îndeplini pe deplin misiunea, sunt trimise cu puterea corespunzătoare astfel de mingi de lumină de pe asemenea sori centrali primordiali, în așa fel încât ele să ajungă cu timpul la aceste suprafețe învăluitoare. Acolo ele sunt folosite pentru curățirea acestor suprafețe. Cele care realizează curățirea sunt de asemenea niște spirite mari și puternice, care există într-un număr suficient. Căci tot ceea ce se petrece în întreaga nesfârșire se petrece prin spiritele și prin îngerii mei. Dar copiii mei sunt cei mai mari și mai puternici dintre toate spiritele. Robert, Doamne, în acest caz eu precis nu sunt copilul tău. Căci pentru numele tău cel sfânt, eu nu mă pot considera altfel decât oribil de mic. Și nu pot să cred că există altul mai mic decât mine, nici deasupra și nici dedesubtul meu, nici nu vreau să mă mai gândesc la aceste măreți pe care le-am văzut, căci cu cât mă gândesc mai mult la ele, cu atât mai mult îmi apar eu însumi ca fiind un simplu nimic. La sfârșit, precis va apărea un soare de decilioane de ori mai mare decât decilioanele altor lumi, cu învăluitoarele lor, și față de care soarele acesta nici nu reprezintă mare lucru. Iar acest soare va fi locuit la rândul lui de alte grupuri sublime de spirite. O, Doamne Dumnezeule, o, Părinte al meu! Înțelegerea mea refuză să cuprindă toate aceste lucruri, căci s-a blocat de tot, ca și cum ar fi murit. În mărginirea mea, eu abia dacă mi-am imaginat nesfârșirea ca pe un asemenea glob conținut într-o învăluitoare. Iar tu spui că în spațiul infinit se găsesc nenumărate asemenea învăluitori. O, Doamne, asta mi se pare de domeniul cel mai fabulos al fabulosului. Și cred că gândirea mea va avea veșnic cerumega în privința celor pe care le-am văzut astăzi. Deocamdată, nu pot să mai spun altceva decât, o, Doamne, Dumnezeule Savaot! Mare ești Tu și mari sunt lucrările mâinilor Tale. De aceea, Tu ești totul în toate și toate sunt în Tine și născute din Tine, Tu, cel mai bun Părinte, Tată preasfânt și veșnic. Iar noi, copiii Tăi, suntem mari numai în iubirea Ta, care este viața noastră. Însă prin noi înșine nu suntem decât niște nimicuri, o, Doamne, Părinte preasfânt. Eu, frumos, frumos din partea Ta, prietene Robert, că gândești în felul acesta, dar făcând abstracție de toate acestea, va trebui să privești împreună cu întreaga societate și prin cea de-a doua ușă a acestui perete sudic, unde vei zări lucruri și mai mărețe. Să mergem așadar, căci ușa este deja deschisă și ne așteaptă să pășim prin ea, mai departe, așadar. Amin. Capitolul 301 Privire prin cea de-a doua ușă dinspre sud, imaginea generală a creației materiale. Marele om creat ca fiu pierdut ființa și determinarea sa. Creația infinită a lui Dumnezeu, toți pășesc plini de curiozitate prin cea de-a doua ușă de pe peretele dinspre sud. Când ajung acolo, rostesc cu toții, o, aici este plăcut de privit în afară. Căci aici ochii noștri nu trebuie să se mai lupte cu o lumină atât de puternică. Cu acești ultimii doi sori chiar că a fost greu să rezistăm. Se pune acum întrebarea ce vedem de fapt, aici. Căci iată, aici nu se află decât un fundal scânteietor, aproximativ cum se vede scânteind de pe pământ Calea Lactee într-o noapte senină de vară. Dar desigur că vom afla ce se ascunde dincolo de aceasta, dacă Tu, Doamne și Părinte prea plin de iubire, dorești să ne dezvălui aceste lucruri. Eu le răspund, doar de aceea mă aflu aici, ieșiți ceva mai mult afară, pe balcon, ca să aveți imaginea completă. Se îndreaptă cu toții înspre marginea balconului. Robert cuprinde cu privirea marele cer scânteietor și spune, foarte ciudat. Aceasta este întru totul o statură omenească. Genunchii sunt întru câtva îndoiți, mâinile atârnă neglijent în jos. Iar capul, cu părul lung ca al lui Absalom, apare ca având un chip trist, înclinat în față și privind în adâncuri. Coapsele îi sunt învelite cu un șorț rupt, care abia le acoperă. Pe scurt, întreaga statură îmi face o impresie extrem de tristă, mărimea sa imensă ne poate duce la ideea că aceasta ar fi expresia exterioară a spiritului Tău atoate creator, Doamne, dar chipul lui trist îmi spune că nu poate fi vorba de așa ceva. Și dacă ar fi vorba de spiritul Tău, Doamne, ar trebui ca această făptură să dea semne de viață. Dar așa ceva nu poate fi descoperit în imaginea sa. Este ca un fel de reflexie pe care ai creat-o Tu, Doamne, prin răsuflarea Ta. Toate acestea își au desigur temeiul lor, pe care nu îl cunoaște nimeni în afară de Tine. Doamne, Te rugăm, explică-n acest chip. Eu aș vrea să vi-l explic, Dar tu acorzi prea multă valoare mărimilor materiale și dacă îți voi oferi doar câteva explicații, s-ar putea să te apuce iarăși febra. Și mi-ar părea rău să te îmbolnăvesc aici, în împărăția mea. Întreabă-te, deci, dacă ești în stare să suporți partea cea mai monstruoasă din împărăția materiei, și atunci voi începe să vă dezvălui întrucâtva mai îndeaproape această imagine. Robert, Doamne și Părinte plin de cea mai înaltă iubire, acum nu mai contează, căci mă aflu deja în această imagine și sufletul meu este deja impresionat de ea. Aș putea suporta acum încă câteva duzini de învelișuri globale, în care din partea mea se pot roti cum vor de un decilion de ori decilioane de sori. Eu, bine, atunci privește mai îndeaproape și spun-mi ce vezi. Robert spune, văd acum întreaga statură imensă ce pare că umple aproape toate abisurile spațiului infinit, precum și faptul că ea este alcătuită din mici fire de nisip strălucitoare, dispuse compact unele lângă altele. Acum, întreaga făptură se poate distinge cu mult mai bine, pentru că această strălucire îi conferă un nim maestuos deosebit. Dar doresc să te întreb încă o dată, ce înseamnă toate acestea? Eu îi răspund, așadar, percepeți cu toții taina cea mare. Acest om, prin întreg conținutul său, este spiritul primordial creat pe care Scriptura îl numește Lucifer, purtătorul luminii. El se mai află încă în posesia deplină a conștiinței sale, dar nu se mai află în posesia puterii sale inițiale. Este un spirit captiv și judecat în toate părțile ființei sale. O singură cale îi mai este deschisă, iar aceea este calea înspre inima mea de părinte iubitor. Orice altă cale îi este închisă și el este ca mort pentru oricare dintre ele, căci nu-și poate mișca nici măcar o mână sau un picior, nici cât un fir de păr, pe aceste alte căi. Ceea ce voi percepeți drept fire strălucitoare de nisip sunt globuri învelitoare, în care sunt conținute decilioane de decilioane de sori și de milioane de ori mai multe planete, luni și comete, iar distanța dintre două astfel de globuri învelitoare este în medie de aproape un milion de ori diametrul unui asemenea înveliș globular. Faptul că nouă ni se par atât de apropiate una de cealaltă se datorează în primul rând distanței foarte mari la care se află de noi, dar și faptului că multe din ele se află în fundalul celor din față, iar noi le vedem ca și cum ar fi la aceeași distanță de noi. Este aproximativ ca și cum v-ați afla pe pământ și ați privi cerul înstelat, el apare ochilor ca și cum ar fi o suprafață boltită, presărată cu grupări de stele aflate strâns una lângă alta, pe când în realitate două stele ce par învecinate se află adeseori la mai multe trilioane de mile distanță. Faptul că acest spirit este divizat acum în astfel de globuri separate constituie judecata lui. Iar viața sa, care este împărțită în felul acesta în nenumărate părți separate între ele, nu este nici ea un întreg, ci trebuie văzută ca fiind ceva extrem de divizat. Căci viața se află doar în interiorul globurilor, iar în afară lor nu există altceva decât voința mea veșnic neschimbătoare. Fiecare glob este încremenit și se află într-un raport imuabil față de globurile învecinate. Dacă veți privi degetul mic de la piciorul stâng al lui Lucifer, veți vedea un punct roșu scânteietor. Acela este globul în care se află pământul vostru, cu tot ceea ce am văzut până acum. Iar viața acestui spirit primordial creat este înlănțuită acum tocmai în acest punct pe care îl constituie pământul. Dacă el este dispus să se smerească și să se întoarcă la mine, îi va fi redată viața sa primordială, și atunci, acest om uriaș va fi din nou animat de viață. Dar dacă acest spirit primordial al creației mele va stărui în încăpățânarea sa, această situație actuală se poate prelungi la nesfârșit, sau cel puțin până când întreaga materie se va dizolva într-o nouă viață sufletească și spirituală multiplă. Dar această dispoziție va dăinui și atunci, dacă acest mare spirit primordial creat nu va voi să se răzgândească. El se poate întoarce smerit la mine, ca și cel mai simplu spirit creat, și atunci va trebui să renunțe în mod liber la totalitatea sa primordială, primind desigur în schimb o alta, infinit mai mare, dar care îi va reveni, ca oricărui spirit omenesc, doar parțial. Însă opera de învăluire, care constă numai din voința mea neclintită, va rămâne ca bază solidă ușurată de întreaga viață sufletească și spirituală conținută în ea și ca un mare monument al marii noastre acțiuni, peste care se vor înșirui noile creații. Robert și voi, ceilalți, spuneți-mi, ați înțeles acum? Robert și toți ceilalți abia îndrăznesc să respire de venerația care i-a copleșit. Numai Robert spune, după un răstimp în care a fost cuprins de cea mai înaltă uluire, o, Doamne Dumnezeule, o, Părinte Preasfânt. Eu îmi apar mie însumi acum ca un nimic nimicit pe vecie. O, prea bunule părinte, îngăduiem să ne venim puțin în fire, înainte de a ne conduce înspre o altă ușă. Căci ceea ce am văzut și am auzit aici ne-a năucit în așa măsură, încât acum nu mai suntem în stare să vedem sau să înțelegem ceva. O, Doamne, cât de măreț ești Tu! O, așa ceva nu poate fi suportat de un spirit creat! O, Doamne Dumnezeule, o, Tată! Capitolul 302. Raportul dintre mărimile materiale și cele spirituale. Pilda cu grăuntele artificial uriaș și bobul natural de grâu prin cea de-a treia ușă dinspre sud emană lumina unei noi creații a iubirii veșnice eu. Tot ceea ce ați văzut este măreț pentru ochii locuitorilor mai tineri ai împărăției mele veșnice, care au putut vedea prea puține în timpul vieții lor. Dar dacă vă veți familiariza mai mult cu viața voastră lăuntrică, interioară, care este iubirea mea în voi, atunci tot ceea ce ține de materie vă va apărea ca fiind infim. Căci chiar și cea mai mică scânteie a iubirii mele depășește orice materie într-o măsură incalculabilă, atât în privința mărimii, cât și a însușirilor, o mică pildă vă va ajuta să înțelegeți mai bine aceste lucruri. Iată, un artist sculptor a privit în lumea pământeană un bob de grâu printr-un microscop foarte puternic, configurându-l apoi din materia sculpturilor sale por cu por, astfel încât a obținut un bob de grâu uriaș, care depășea originalul de mai multe milioane de ori. El a expus la vedere acest produs al artei sale, explicând modul în care l-a alcătuit. Atunci a venit, printre alții, un înțelept care a contemplat acest bob uriaș. După ce a privit bobul și l-a lăudat pe artist, el a spus: "Prietene, desigur că pe lângă acest bob uriaș artificial mai ai și multe boabe de grâu naturale. Spun-mi, te rog, care crezi tu că este într-adevăr mai mare, bobul tău artificial sau un bob micuț, natural?" Atunci artistul a rostit: "Prietene, pentru că ochii tăi pot să măsoare, compară tu însuți un bob cu celălalt și vei afla singur răspunsul." Atunci înțeleptul a spus: "Bine, ascultă atunci. Orice bob minuscul de grâu adevărat este infinit mai mare decât bobul tău artificial. Căci în fiecare bob de grâu adevărat se află în germenul acestuia puterea lui Dumnezeu, care face ca din fiecare bob să se nască nenumărate alte boabe, care luate la oaltă depășesc cu mult bobul fără viață. Căci tot ceea ce nu este mare în sine, pentru că este lipsit de viață, este extrem de mic, chiar dacă în privința dimensiunilor sale ar fi mai mare decât întreaga lume. Pe când bobul cel mic, care ascunde în sine puterea și viața lui Dumnezeu, este mai mare decât întregul infinit." Iar ceea ce i-a spus acel înțelept artistului, vă spun și eu vouă acum. Creația materială este într-adevăr mare, iar cel care o observă va avea mari bucurii. Dar în fiecare inimă omenească se află cu mult mai mult decât toate cele pe care le vedeți acum. Căci ceea ce este fizic nu va crește mai mult decât este acum. Dar voi veți putea crește veșnic în iubirea, cunoașterea și înțelepciunea voastră. Puteți privi acum acest om creat, îl puteți analiza și înțelege. Însă el este mort și nu mai poate face astfel de lucruri. În plus, voi știți foarte bine că această mare imagine reflectă ceva din voi înșivă. Astfel încât, dacă totul se află în voi și nu în afară voastră, atunci cât de mari trebuie să fiți voi, ca toate acestea să aibă loc în inimile voastre. De aceea, nu vă minunați prea tare de aceste mărimi, pentru că trebuie să știți că pentru mine nimic nu poate fi mai mare decât iubirea din inimile voastre față de mine, părintele vostru. Iar dacă o asemenea creație ar fi suficient de mare pentru mine, nu m-aș gândi niciodată la o alta. După cum puteți vedea, imaginea cea mare își are granițele ei, căci altfel nu ar fi imagine. Iar în afară imaginii voi nu vedeți nimic, decât un spațiu infinit, care apare ca fiind gol pentru acest om uriaș, dar care pentru noi nu este gol, ci este chiar foarte plin. Veniți acum la cea de-a treia ușă de pe peretele sudic și veți vedea de îndată cu ochii voștri. Ușa este deja deschisă și voi percepeți, pe măsură ce vă apropiați, cum vă întâmpină o lumină blândă. Din aceasta puteți conchide că această lumină provine dintr-o a doua creație izvorâtă din iubirea mea și nu din cea din tâi, a cărei lumină a provenit din flăcările mâniei mele și care nu a creat altceva decât judecată după judecată. priviți. Așadar, începutul celei de-a doua creații, cu adevărat nesfârșită, și spuneți-mi ce anume vedeți și simțiți. Capitolul 303 Privire prin cea de-a treia ușă de pe peretele sudic Marele Om de Lumină al Noii Creații 1. Cu toții se grăbesc acum să treacă prin cea de-a treia ușă dinspre sud. Ei zăresc din nou un om infinit de mare, dar de data aceasta înconjurat de o lumină blândă. Numai din regiunea inimii izvorăște o lumină puternică, lumină care nu rănește însă ochiul, ci produce în el un deliciu nesfârșit. Sub piciorul său stâng se zărește o statură omenească micuță, pe jumătate întinsă, pe jumătate aplecată în față, întru totul asemănătoare staturi văzute prin cea de-a doua ușă și care este înconjurată aici de o sclipire de un roșu șters. 2. Robert mă întreabă desigur de îndată ce reprezintă toate acestea. Eu îi răspund. Acum aveți alăturate una lângă alta, cea dintâi și cea de-a doua creație. Marele Om de Lumină reprezintă noua creație, un nou cer și un nou pământ. Aici, pământul nu se mai află în degetul mic de la picior, ca în cazul primei creații materiale, ci în centrul inimii acestei noi creații. Puternica lumină din sfera inimii provine din noul pământ, care va rămâne pentru totdeauna locuința veșnică a iubirii mele și a tuturor copiilor mei. 3. Dacă vei contempla mai îndeaproape acest om excesiv de mare și plin de lumină, vei descoperi că și el constă din nenumărate stele maiestuoase, atât veșmântul cât și întreg trupul său. Fiecare dintre aceste stele este infinit mai mare decât întreg omul văzut prin cea de-a doua ușă, cu toate nenumăratele sale globuri învăluitoare. Căci aceste stele sunt uniuni locuite de oameni spirit, dintre care cea mai mică este de 1000 de ori mai mare și mai puternică decât acel prim om, a cărui imagine se zărește aici ca un mic vierme aflat sub degetul mic de la piciorul acestui al doilea om ceresc. El reprezintă în comparație cu acest al doilea om ceea ce reprezintă un mic fir de nisip în comparație cu întreg omul alcătuit din aceste globuri învăluitoare. 4. Acest al doilea om mă reprezintă pe mine, lucrând pe un ogor bine îngrijit. 5. Vezi însă că și forma acestui al doilea om trebuie să aibă niște limite, căci altfel nu ai putea vedea un om în el. Dar ce zărești deasupra acestei forme, care este viața cea mai pură în toate particulele ei? 6. Robert îmi răspunde, cu totul copleșit, O, Doamne Dumnezeule și Părinte al meu! Zăresc lumină peste lumină, atâta cât ajung să vadă ochii mei, eu. Această lumină este spiritul meu, puterea mea, iubirea mea, iar aici își vor găsi locul alte miriade de astfel de oameni uriași, căci toți copiii mei trebuie să aibă loc pentru a-și plasa operele. 7. Însă acum, dragii mei copilași și frățiori, știți suficient pentru cea dintâi oră petrecută în casa mea. De aceea, nici nu vom deschide acum cele trei uși dinspre răsărit, pentru că voi încă nu ați suporta priveliștea care se află dincolo de ele. Dar după ce vă veți obișnui cu toate încăperile casei mele, veți putea contempla și conținutul acestor trei uși. Op, tot ce vă pot spune pe scurt că cea din tâi conține întregul ren spiritual al pământului și al tuturor celorlalți sori, ca și al celorlalte pământuri și luni ale fiecărui glob învăluitor, prin cea de a doua ușă ni se prezintă în prim plan cel din tâi sau cel mai de jos cer al pământului nostru, iar în fundal același cer al tuturor lumilor globurilor învăluitoare, în aceleași raporturi apar în cea de a treia ușă cel de al doilea cer, sau cerul iubirii și al înțelepciunii, în prim plan acela al pământului, iar în fundal acele ale globurilor învăluitoare, dar pentru cel de al treilea și cel mai înalt cer, acela al iubirii pure, în care ne aflăm acum și în care ne vom afla veșnic, nu există aici nicio ușă, pentru că noi oricum ne aflăm în el. Dar în cerurile de mai jos, în fiecare locuință a unui spirit îngeresc se află câte o ușă care duce spre cel de al treilea cer. Însă aceasta este foarte greu de deschis și uneori nici nu poate fi deschisă, ceea ce se întâmplă în special în cerul cel mai de jos. 9. Deocamdată știți destul și aproape tot ceea ce trebuie să știe un spirit îngeresc din acest cer suprem. Dar înțelegerea deosebită, însoțită întotdeauna de interesul mereu crescut, abia începe aici și durează la nesfârșit, aducând mereu cu sine cea mai mare fericire. 10. Să mergem acum încă o dată în sala cea mare, de unde veți putea să priviți împreună cu frații mei marele oraș înconjurător și vă desfătați după placul inimii cu această priveliște. 11. Iar pe mine mă veți putea găsi mereu acasă. 12. Totodată, cei trei frați ai voștri vă vor arăta încăperile ce vor rămâne pe veci ale voastre, cu toate amenajările lor. Tu, frate Robert, vei avea o ușă tainică prin care vei putea ajunge oricând vei dori la societatea ta, unde vei putea să ordonezi și să orânduiești lucrurile după placul și în numele meu, în modul cel mai desăvârșit. Fie ca tu să fii un conducător drept și un frate bun pentru toți supușii tăi. 13. Fie ca de acum încolo fiecare dintre voi să se bucure de libertatea cea mai deplină și de ceea ce aduce mulțumire inimilor voastre. Căci aici domnește cea mai deplină libertate. Iar pentru spirite nu mai există nicio lege și niciun păcat. 14. Înfăptuiască-ți așadar ceea ce am prezis eu din veșnici. 15. După aceste cuvinte, ne îndreptăm cu toții către sala cea mare, unde o mare mulțime de frați și surori ne salută prietenoși. Abia aici începe societatea cerească și fiecare se îndreaptă fericit înspre minunata locuință ce i-a fost hărăzită, aducându-mi slavă și laudă. 16. Iar aceasta reprezintă într-o măsură amănunțită conducerea spirituală a unui mare spirit în lumea spirituală. 17. Ferice de acela care o consideră cu inima plină de bună credință și își organizează viața în funcție de ea. El va avea cândva de parcurs aceeași cale, dacă inima sa este onestă și de bună credință. Și dacă a parcurs acest drum deja de pe pământ, va mai avea de parcurs doar o cale foarte scurtă. 18. Este bine însă ca omul să nu citească această vestire cu capul, ci cu inima. El va ajunge atunci la o mare binecuvântare, iar moartea va ieși din oasele sale. Dar cel care o citește cu simpla rațiune, își va găsi întrânsa moartea, din care cu greu se va trezi. 19. Cu aceasta se încheie această descriere provenită din lumea spirituală. Ferice de aceia care nu vor găsi poticnire întrânsa. Amin. 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 Slavă și mulțumire veșnică, ție, Doamne, pentru această dezvăluire, de care noi, sărmani oameni păcătoși, nu suntem câtuși de puțin vrednici. O, Doamne, binecuvântează-i pe toți aceia care o primesc cu inimi credincioase și pline de bucurie. Amin. J. Lorber, sfârșit.